kär pikirlere göre türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol ruhatda käti türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem öçünü alýar mı diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüstü hükmünü hafiyetlenir ya. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun dəplər hükmünü qarayanlar hem köpölyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiki Aynavat Yaylıyım bu. Koloyda adatlık güleniden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan özgoluşlu türmeden edi. Şu yagda bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte geplesik tayyarlamamızı kaiş etdi. Neticede adatlık Türkmençülük neymi? Ol Sovetlerden ön nekili olupdur. Sovet dövrünü nekili olu. Kevr nekili yeniyali soru olur esasında geplesik tayyarladı. Adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köneğinin ziyanlı karlınları diyleyenlere karşı görüştüler. Neticede Türkmençülük önkülüğünden üytgödü, ayalıydılar, erkekler başkası, dövrü göre giyinmeyi yıkkın etti. Sovet cemiyetinin bir ağzasını uğurlu, emma karısızlık dövrünü iyide kaydırlı. Türkmençülüğü degişli zatlar, hali, milli lıvaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne vurulu. Yani köyünden geliyen dep tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençülük, kızıl karlar, ayal gıyılların el işleri, beylekiler ada derkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olması da kıytaklayın karşı koyulu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe Türkmençülük ters matlap bilen ulanlı ve ulanlı yer deyip adatlığın sökötte saytti. Kurvanlı Berdimuhammedow'un devlet kuşu romanına yazmağına göre, onların öylerinde Türkmençülük berk saklanıptır. Türkmençülük öyde berk saklanıyardı. Melikkulu 7 yaştan kul huvallani, elhemi, teverek çıkmağı öğrenipti deyip Türkmen metruvatı önkü prezidentin kitabından sitata getiriyar. Yönü Türkmençülük sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, loğukosuz, mantıksız hareketler anlatmak için ulanıyanlar hem var. Adatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şunça yıllı kuramoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partiyalarını kurup bilmezliğimiz bir sözde aydılanına Türkmençülük bolyardıydı.
Kevri pikirleri göre Türkmençülük ağdalılık sözünü hem anladiyar. Türkmençülük tüylerine son kasırlarda adamların birek birege inanmazlığı gödöngüne geliyar. Türkmenler yiyen bir neçe asırdan ver ağzı bir olup bir hakikat uğruna görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatlığın havarçısı filen gürlüşön bir yaşaycaytti. Bu hili pikir ayratinikte gürlüşlön yine bir sohbetdöşümüz gaytaladi. Türkmen halkı Sovyetlerden öňem 15-nji asırdan 19-nji asıra çeni dağınık yağdayına yaşaptır, ağzı birlik bolmandır. Türkmen hanları Xiva Buhara hanlarına hizmet edip garip halkı kösep geliptir. Halkın içine hanlara dolu tavin bolman, gozgolon turdan merdana yigitlerin sanı az bolupdir. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu Türkmençülükte öňem agzybirliginiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy Türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelşene okduýyp agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdy birlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başqa bir söhbetdeşimiz türkmençülük diýip de sur diýsenem bolýa ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürüşde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmaga gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaki soruq yaşı bir çene varan adamlar bilen 50 yaşdan berdaki adamların pikir düşüncelerini belli bir derecede ütköşüklüğün saklanyanını işaret ediyar. Qarra adamları dinlesen öz yurdundan başka yerde hiç bir qovluk yok, ervetlik bar yali, muna suutnamı hükmünü nakıl hem getiriyarlar. Yat illerde şabalonun öz ilinle gedav oldu yerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçün soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary yurtlary ýigrenje dip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Bolýumlar çağalary daşary yurt azgynçylyk ol ýerde siziň pelinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimlaryň öz çağalary ýa daşary yurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakynaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründäki türkmençiligiň esasan din düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın diniň adyndan gorkulanlyklaryny, din wekillerini halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli zady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurrunlary Kulak asyan kennip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňkü hanlar, moly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garaşsyzlyk döwründe hem şu hili güýçli propaganda ýöredildi. Ýöne Lenine derek türkmen başy arkadaglı serdar propagandasy ýöredilýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat türkmençiligiň her ýol başçynyň öz gow görýän zatlaryna bagyrlykda üýtgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutun bolsa, sonun halyan hereketleri, halyan dep tesurları türkmençiligi salgınyar ve yasama dep derediler. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot doluyar. Tarih hakimiyetlerin çılın çılgınından çıkmalık türkmençiligi gürlü. Edil şuun kuğunlu türkmençilik hükümet diyme gangla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden habarsa söhbetdeşlerimiz şu günkü türkmençiligi adam hukuklara söz adatlygy ýaly zatlaryň girmeýänligini aýtdylar. Metbuat söz hökümetiň elinde bu ýerde diňe propaganda ýöredilýär adamlar açyk gürlemäge gorkýarlar diýip ýaşaýjy aýtdy. Şeride söhbetdeşlerimiz häzirki türkmençiligiň korrupsiýa gowy garaýandygyny aýdýarlar. Häzirki türkmençilikde paraxorlyk häkimetlerden başlanýar. Ol ýerde adamyň hukugy ýa-da näme hakynyň bardygy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Häkimlik ýalançylyk bilen satyn alýar, korrupsiýany görmezlige atalýarlar. Bu ýalňyş emma hiç hili çäre görmeýärler. Paraxorlyk türkmençiligiň bir bölegine öwrüldi diýip desur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjy aýtdy. Çärelere çağırlýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salınıp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çalawyr hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar diýip çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjy aýtdy. Onuň söýlerine görä adamlar häzirki telewizionda ýa metbuatda öňe sürilýän türkmençiligi ilati doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizlik goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençilige düwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde görüleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagyz edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine layyk öz stillerinde giyinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giymeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesini berdi. Käzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşitdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Kanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik Kıyıs-kıyıslık esası Türkmen'in kademden geliyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unlu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Kanahyň pikiri. İkinci söhbetdeşimiz Nur Muhammed Anayev türkmençilik adı bilen efir açıp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onun pikirleri söhbetdeşlikde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleyijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen Depdesturun garşan yağdayım kadiyanna. Çünkü köpladımız bilin depdesturumuzdan dinimizden geliyor. Şu an orada depdestur olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bilin iyileştirmeden Türkmençülüğün içinde kevradi depdestur mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmeyem kadiyanna. Men köplönç efirlerimizde de hatta gavat geliyor da aynha ol bizim paşamız Türkmençülükte beydip görülenok Türkmençülükte ay öngö çıkıp aydıp görülenok ya yaşılı vaka keçiyeplenok diyilen yal nemeler emma da dinle del yönü depte surumuzdan yeni yal bir heli. Minus taraflar emma Türkmençülükümüzün flor yali. Çünkü bir heli iyilen dinlen çıksan hem iyilen çıkma diyeler. Onun şonun esasında oturup fikir ediyen olun. Bir heli Türkmençülükte hemmesi bir yoruyor da, bir sürü bir şey bir tarafa yoruyor. Yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidiyenler çıkıbilen ok şu Türkmençülüğün içinden çıkıbilen ok köpsi. Birazcık şu tarafan bari şu yılın arasında da ay dinlen çıksana bir yılın var çıkma ya köyünü ova tere destur getirme deyip demediyeler tere düzgün niyeler.
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiki aynı vat yaylayın bu. Golyda adatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmençilik näme bir adamlar tarapyndan gurulan bir öz bolşly türmümi diýen ýaly pikir ortaga atdy. Şoňlaryň birlikde de söhbetdeş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligiň türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligiň ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýagny siziň aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size nähil pikir bar?
Menin pikirimçe de şol bir arazik Türkmençülük bizim Türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanýana meňleş. Bizim Türkmenlerimizi kontrol astyna saklama üçin ulanýana meňleş. Menin gene şu Türkmençülük efir açmagymyň sebäbi bir arazik öz milli duygularymyzy aýagallarmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünkü bizim Türkmenlerimizin köpüsinde aýşy maňa şu watan gerekem däl. Men çağalarımı, maşkalarımı çıkardım diyen adamlara gawat gelýärdim de. Şonuň üçin hem Türkmençülük diýip men efir açardım. Öz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalaları tanıyordum. Şonun üçünüm şu an Türkmenistan'da köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağrısının birini alıp kalıyorlar, şu zatlar için şu an. Yani ben şu tereden vatanından yüz öğürmözlüğü için tereden şu an bir hiyelik milli duygularını beygeltme üçünüm diyordum Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birinin iyileştirmenin arasında Ay maňa şu watan gerek gel diýilip şu türkmenliginden hem bir bolan adamlar bar. Türkmenliginden tonýan, türkmenliginden absolutno ma gerek zady ýok şu zat diýip uloklaşan adamlar bar. Şu türkmençilikden kaýjak bolsa da şeýdip çykýarlar.
Indi şu türkmençilik hükümetin edýän zatlar türkmençülükmi? Sebäbi Gurban Gulberdin Hömmedow türkmençülügi gat berip öýleýän öýde ýetişendigi onuň kakasynyň hem şu türkmençülügi uýunlygy aýdylýar da. Şu hükümet näsi şu çağasyny alyp galýar diýen zat diýen diýe beýleki diýen şu türkmençülügi sowýarmy hükümetin edýän zatlary?
Olur, türkmençülügi sowan okdaş ol. Türkmençülügi sowan ok olur nähili özüne gerekirmi türkmençülügi ulanýarlar? Özüne gawat gelmese O türkmençülüge gawat gelýärmi gelen okuma onu seredip duran oklar. Biz halkymyz hem şonu ýaly bolmaly. Türkmençülük diýip durmalylar. Senin hakyň, hukugyň iýilýärmi, gidilýärmi sen görüşmeli. Hawa menne de bardy başda çykamda şo duygular. Hani şeýle diýerler, beýle diýerler. Ay maňa şonuň diýdim 100 tonno sen bu kadar değerliydim şonuň tonno. Çünki gelen derejemiz belli. O taýda ne denetdilikler belli. Maskara varlygyň iň beýigini arkadağımız edip oturuyor. Prezident özüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türkmençülüğü anarda dursun. Prezidente gelişmeyecek. Yollar yapık vakti, üvel tepette aynen onu alıp görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'li gidip görmesi, ya kitap yazan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar değil. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük için yok iyili şey diğer bir iş. Şu vakit ölümde bir şunu ölümde cemre. Yani maskara varlığının atası olup dur bu taydı. Menem için olsam ben niye öyle köyü rahat olup bırdaktan utanmalmışım diye düşünceye geldim ben. İyileşlerimize de çekinmeli, erliğini, yaptıklıktan çıkmalığını köp vağır nefiyat ettik de efirlenmedi.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet eýçiliginde hökümetli otun ýazmagyna görä, türkmençülük düşünjesini ýaş nesilleriň aňyna, insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhrelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uglurlarynyň birine urly.